Pagio okdek kvin. Auskultu la dialogon.
Ĉu plaĉis al vi la manĝaĵo?
Yes, ja! Yeah. Ĝi estis tre bongusta.
Tamen mi malkaŝos al vi sekreton. Mi lertas prepari buntan supon multe pli bongusta ol tiu.
Ĉu vere? Vi ĉiam surprizas min per viaj kaŝitaj lertecoj.
Credu min, mi ne fanfaronos. Morgaŭ frue ni iros kune al la subĉela merkato kaj ni aĉetos la necesajn legomojn kaj spicaĵojn. Ĝi estos bona okazo, ke vi konatiĝu kun la ĉinstila merkato. Krome, aliaj lokaj esperantistoj venos morgaŭ tagmanĝi kaj konatiĝi kun vi.
Oh, belege! Tion mi ne sciis.
Kion vi opinias pri la merkato?
Nekredeble mirinda! Neniam mi vidis tian buntan homamason.
Jen, ni iru rekte al tiu legomvendejo. Amikino mia posedas ĝin. Jumping, carino! Kie la legomoj hodiaŭ?
Angela, carino! Kiel vi fartas? Mi ĵus ricevis freŝe ĉiujn varojn. Kiu estas tiu kun vi?
Li estas mia gasto, Luodjum Hua, alilanda esperantisto. Ni venis aĉeti legomojn. Mi preparos ĉinstilan supon por nia tagmanĝo.
Saluton!
Oh, pardonu, ke mi ne prezentis mian amikinon. Ŝi estas Jumpin. Ŝi havas kromnomon Sunbrilo.
Saluton, Sunbrilo! Mi ĝojas koni vin.
Ankaŭ mi ĝojas.
Nu, ek al la afero. Ni bezonas la jenajn legomojn kaj spicaĵojn. Mi ne demandos pri prezoj. Mi vidas ke vi havas la plej freŝajn kaj allogajn legomojn en la tuta merkato.
Kiel nomiĝas tiu ĉi legomo? Ne estas tia en mia lando.
Ĝi nomiĝas caihua, sed ni ne bezonos ĝin hodiaŭ.
Jen azia ignamo, estas sama en mia lando. Bonvolu demandi la prezon, mi volas kompari.
Mi scias la prezon. La kilogramo kostas 11 juanojn.